Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Արցախը դատարկվում է։ Ըստ լուրերի, ադրբեջանական անցակետում ձերբակալվել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Հաղորդվում է նաև այլ ձերբակալվածների մասին։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ ինչ ակնկալիքներ կան Իսպանիայում կայանալիք բանակցություններից։ Հանդիպումից առաջ Անկարայից կրկին խոսում են Զանգեզուրով ճանապարհ բացելու մասին։ Ադրբեջանը թույլատրում է ՄԱԿ-ի կառույցների մուտքը Ղարաբաղ։ Արցախից տեղահանվածները պատմում են հայրենիք կորցնելու մասին, կլսեք նրանց պատմությունները, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բաքուն հաստատել է, որ Լաչինի անցակետում ձերբակալել է 2015-ից 2018 թվականներին Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Տեղեկությունը հաստատել են նաև ազատության Արցախի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ ադրբեջանցիները 4 ամսով կալանավորել են Հայաստանի քաղաքացի Դավիթ Մանուկյանին, նրան մեղադրելով Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություն կատարելու մեջ։ Դավիթ Մանուկյանը դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի եղբայրն է, նա զբաղեցրել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Գեղամ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց լուրը, նշելով, որ եղբայրը 2021-ից դադարեցրել էր զինվորական ծառայությունը, անցնելով Թոշակի։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Դավիթ Մանուկյանը ձերբակալվել է 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 27-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարծիք է հայտնել, որ Բաքուն և Երևանը կարող են արագացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 20-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո վերականգնել է ինքնիշխանությունը։ Ժամանակն է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչները նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ աշխատելու խաղաղության պայմանագրի նախագծի վրա, այժմ ավելի հեշտ կլինի արագացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, այսօր հայտարարել է Ալիևը Զանգելանի քաղաքաշինության ազգային ֆորումում ելույթ ունենալով։ Ըստ նրա, զուգահեռաբար անհրաժեշտ է ակտիվ աշխատել ադրբեջանա-հայկական սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ և վերջ դնել երկարատև հակամարտությանը։ Ալիևը անդրադարձել է նաև ադրբեջանցիների վերաբնակեցմանը, նշելով, որ 2023 թվականի վերջին Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձած ներքին տեղահանվածների թիվը կկազմի 5,500 մարդ։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին հրավիրել է այցելել Ղարաբաղ, այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության քարտուղարը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ իրականացվող մեջբերման մարդասիրական ընթացիկ աշխատանքներին։ Բացի այդ, պատվիրակության անդամներին կցուցադրվեն ենթակառուցվածքների վերականգնումը, Հայաստանի ապօրինի զինված խմբերի զինաթափման գործընթացն ու նրանց զենքերի արգրավումը, նաև ռիսկերը կապված տարածաշրջանում ականների վտանգի հետ, նշել է Հաջիզադեն։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերաինտեգրման գործընթացը հարթ կընթանա, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, դարձյալ խոսելով Ադրբեջանի կողմից իր ինքնիշխանությունը վերականգնելու խաղաղ բնակչությանը չթիրախավորելու մասին։ Ֆիդանի հայտարարություններին հակառակ իրականության մեջ Ղարաբաղից արդեն 93,000 մարդ է բռնի տեղահանվել, իսկ սեպտեմբերի 19-20 ռազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում ևս զոհեր կան, այդ թվում երեխաներ կան, նաև անհայտ կորածներ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցը շարունակում է արդիական մնալ, չնայած հունվարի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գույությունը դադարեցնելու որոշմանը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նա հավելել է, որ տրանսպորտային կապերի և լոգիստիկայի զարգացումը կարևոր է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համար։ Մոսկվան հույս ունի շարունակել այդ աշխատանքը։ Պեսկովը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելության երկարաձգման հնարավորությանը, նշելով, որ այդ հարցը կքննարկվի ադրբեջանական կողմի հետ։ Եվլախում այսօր հանդիպել են Ադրբեջանի և Ղարաբաղի հայ բնակիչների ներկայացուցիչները, հայտնում է ապագործակալությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, հանդիպմանը ներկայ են եղել նախորդ հանդիպումների մասնակից բանագնաց Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ տեղակալ Բաշիր Հաջիևը և հատուկ առաքելության աշխատակից Իլքին Սուլթանովը, իսկ Ղարաբաղի հայերին ներկայացրել են Ռուսական խաղապահ-զորափնջի հետ համագործակցության ապահովման կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Մարտիրոսյանը եւ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Մելքումյանը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին ռազմաքաղաքական պաշտոնյաները Ադրբեջանի կողմից քրեական հետապնդումների ենթարկվելու ռեալ սպառնալիքի տակ են։ Ռուբեն Վարդանյանից հետո արդեն կան նոր ձերբակալվածներ։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահին կոչեր են արվում համաներում հայտարարել, մասնավորապես ԱՄՆ-ի պետքարտուղարեն Թնի Բլինքենի կողմից, բայց ըստ որոշ լուրերի Արցախի պաշտոնյաներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար Ադրբեջանը նույնիսկ ցուցակ ունի կազմած։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններից ուղիղ 10 օր անց Բաքուն սկսեց Ղարաբաղում զինվորականների ձերբակալությունները։ Այս պահին պաշտոնապես հաստատվել է, որ Լաչինի միջազգում ձերբակալվել է 2015-ից 18 թվականներին Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, գեներալ լեյտենանտին տեղափոխել են Բաքու։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանցիներն այսօր 4 ամսով կալանավորել են նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանին, նրան մեղադրելով Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություն կատարելու մեջ։ Դավիթ Մանուկյանը դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի եղբայրն է։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորը Ազատության այդ զրույցում հաստատեց լուրը, նշելով, որ եղբայրը 2021-ից դադարեցրել է զինվորական ծառայությունը, անցնելով Թոշակի։ Թե որտեղից եւ ինչ հանգամանքներում են ձերբակալել Դավիթ Մանուկյանին, պարզ չէ։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի քաղաքացի Դավիթ Մանուկյանը ձերբակալվել է 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 27-ին։ Ադրբեջանական կողմը այսօր նաեւ տեսանյութ է հրապարակել, դրվագներ հիշեցնելով նրա զինվորական ծառայությունից։ Մինչև բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունները Արցախի իշխանական շրջանակներից ազատությանը փոխանցել էին, որ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ է վարում երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համար։ Արցախցի պաշտոնյան, ով ցանկացավ անանուն մնալ, ազատությանը փոխանցեց, որ ձերբակալման վտանգի տակ են նաև Արցախի 3 նախկին նախագահները՝ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար եւ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Բացի այդ, ըստ Ռոյթերզի աղբյուրների, Ադրբեջանը մոտ 200 հայերի ցուցակ ունի, որոնց ցանկանում է կալանավորել տարբեր հոդվածներով։ Դավիթ Բաբայանը դեռ 3 առավոտյան էր Facebook-յան իր էջում գրել, որ ընդգրկված է Ադրբեջանի սև ցուցակում եւ որ ադրբեջանական կողմը պահանջել է ժամանել Բաքու համապատասխան հետաքննության համար։ Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի, գրել էր Դավիթ Բաբայանը։ Առ այս պահ նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը ենթադրում է, որ Բաբայանը ձերբակալված է։
Դավիթ Բաբայանին զանգահարեցի 3 երեկոյան, հասանելի չէր, այսինքն ենթադրում եմ, որ հավանաբար այո, ձերբակալված է։
Իսկ ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը ձեր կարծիքով։
Պետք է փրկենք, այսինքն ես կարող եմ զուտ ենթադրել, որ մի քանի վարկած կա Ադրբեջանի իշխանությունները կարող են նրանց երկարաժամկետ բանտարկել, որպեսզի վախեցնեն քաղաքական պայքար մղողներին Արցախի ժողովրդի իրավունքների համար։ Երկրորդ տարբերակն այն է, որ միջազգային ճնշման ներքո կարող են որոշ ժամանակից հետո այսպես կոչված համաներման խողի ներքո ազատել իրենց, բայց որոշակի խոշտանգումներից եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշումներից հետո ես չեմ բացառում, նրանք կարող են սպանվել բանտերում։
Ավելի վաղ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիները ձերբակալեցին Ռուբեն Վարդանյանին։ Բաքուն նրա ձերբակալությունից կադրեր էր հրապարակել, տեղեկացնելով, որ նախկին պետնախարարին մեղադրում են տարբեր հոդվածներով, այդ թվում ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո հայտարարել էր, թե զենքերը վայր դնելու դեպքում կդիտարկի զինվորականների նկատմամբ համաներում կիրառելու հնարավորությունը։ Այսօր հաղորդվեց Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև եւ Վլախում կայացած եւս մեկ հանդիպման մասին։ Հստակ չէ, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Ինչու չի հաջողվում պայմանավորվել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն անվտանգ դուրս բերելու հարցում։ Արտակ Բեգլարյանն ասում է, որ Արցախի իշխանությունների ձեռքին գրեթե լծակ չի մնացել, եւ եթե չլինի միջազգային բավարար ճնշում, դժվար է ասել, ինչպես կարելի է նրանց հետ պայմանավորվել։ Նախկին պետնախարարի համոզմամբ այս պահին ձերբակալման վտանգի տակ են Արցախի բոլոր հայտնի գործիչները, այդ թվում ինքը։
Բայց դուք դեռ Արցախում եք այս պահին։
Չեմ կարող ասել, ես իմ վայրը չեմ բացահայտում, պատշաճ ժամանակ, երբ լինի, այդ ժամանակի ես կբացահայտեմ և նաև կբացատրեմ, ինչու այսքան ժամանակ ես լռել եմ իմ վայրի մասին։
Իսկ նախկին նախագահների նրանց վիճակի մասին դուք տեղեկություններ ունեք։
Որքան տեղյակ եմ, նախկին նախագահներից ոչ ոք ձերբակալված չէ դեռ։
Նկատնեմ, եթե ադրբեջանցիները արդեն այնտեղ են, նրանք կարող են ամեն պահի մտնել եւ նրանց ձերբակալել։ Կա այդ վտանգը։
Պետք է նաեւ գտնեն, իհարկե, բայց պետք է գտնեն, միգուցե նրանք տարբեր տեղերում թաքնված են, իրենց տանը նստած չեն սպասում։ Միգուցե Ստեփանակերտում չեն թաքնված։ Ստեփանակերտում, ասենք, 10,000 բնակարան կա։ Այդքան հեշտ չէ մարդ գտնել։
Թե ինչ իրավիճակ է Ստեփանակերտում, քանի մարդ է մնացել, ով է զբաղվում նրանց կարիքներով, հստակ չէ։ Արցախի Հանրապետության լուծարման մասին հայտարարությունից մոտ 1 օր անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր հրապարակեցին Ստեփանակերտից, տեղեկացնելով, որ փողոցներում այլևս ադրբեջանական ոստիկանությունն է հերթապահություն իրականացնում։ Տարածված կադրերում երևում են քաղաքի դատարկված փողոցներն ու Արցախի խորհրդանիշ Տատիկ-Պապիկի արձանը։ Արտակ Բեգլայանի խոսքով ոչ միայն ադրբեջանական ոստիկանությունը, այլև ազգային անվտանգության ծառայությունն է մտել Արցախի տարբեր շրջաններ, եւ այսպես կոչված իշխանության ընդունում հանձնումը սկսված է։
Մի քանի օրից Արցախում կարելի ասել ամբողջապես լինելու է ադրբեջանական օկուպացիոն իշխանություն։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր ողջ օրվա ընթացքում կադրեր էին հրապարակում Արցախի տարբեր հաստատություններ անարգել մուտք գործելու եւ զենք զինամթերք արգրավելու վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կայանալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթաժողովի շրջանակներում նախատեսված են հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններ։ Հանդիպանը մասնակցելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիա և Եվրամիության առաջնորդները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մինչ այդ հույս է հայտնել, որ հանդիպումը առաջընթաց կլինի։ Ալեն Սիմոնյանը խոսել է Դուբլինում, որտեղ հավաքվել էին եվրոպական խորհրդարանների նախագահները։ Լսենք, թե ինչ ակնկալիքներ կան Իսպանիայում կայանալիք հանդիպումից, Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արցախի հայաթափմանը զուգահեռ Գրանադայի բանակցություններին ընդառաջ Երևանն ու Բաքուն հույս են հայտնում, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է։ Իլհամ Ալիևն այսօր ասել է, թե անցած շփոթվա ռազմական գործողությամբ Ադրբեջանը վերականգնել է ինքնիշխանությունը, ուրեմն արդեն կարելի է արագացնել փաստաթղթի ստորագրումը։ Սեպտեմբերի 20-ից հետո ժամանակն է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչները նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, աշխատելու խաղաղության պայմանագրի նախագծի վրա։ Հոկտեմբերի 5-ին իսպանական քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները արևմուտքի միջնորդությամբ են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ կլոր սեղանի շուրջ կլինեն նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարները։ Մոսկվան իր հերթին շտապել է հայտարարել, չնայած Արցախը որպես պետություն լուծարվել է, խաղաղության պայմանագիրը դեռ արդիական է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Երևանին քննադատող հայտարարությունում բաց տեքստով դժգոհել էր, արևմուտքը փորձում է ներին շրջանցելով փաստաթուղթ ստորագրել։ Երևանը միջդեռ դրական ակնկալիքներ ունի, ազգային ժողովի նախագահը հույս ունի, որ Գրանադայում մեկ քայլ առաջ կգրանցվի։ Հայաստանը վճռական աջակցում է վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի կողմից համաձայնեցված եւ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի կողմից ձևակերպված խաղաղության մոտեցմանը։ Մենք ողջունում ենք ապագա տրանսպորտային համաձայնագրերը, որոնք հարգում են ինքնիշխանության, իրավասության եւ փոխադարձության սկզբունքները։ Ամեն ինչ այլ էր մինչև Ղարաբաղի վրա հարձակումը, վարչապետ Փաշինյանը բացառում էր Գրանադայում փաստաթղթի ստորագրումը։ Երևանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, հաղթահարված չեն առանցքային տարաձայնությունները։ Միջազգային երաշխիքներ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար սահմանագծման քարտեզ, սորքերի հետքաշում և խաղաղության երաշխավոր։ Քարտեզի մասով արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր խոսել Արցախում ռազմական գործողությունների մեկնարկից 2 օր առաջ։
Կա խոստակցություն, որը նախկինում չկար, ավելի փոխմբռնման մթնոլորտում, դա ասի դրական ազդակներ տեսնենք, միևնույն ժամանակ ուզում կրկին վերապահում հայտնել, որովհետև նույնիսկ ոչ միայն այսպես մտքերի փոխանակություն, կոնկրետ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվում եւ ադրբեջանական ղեկավարությունը կամ փոշմանում է, կամ տվյալ պահին որևէ դիվանագիտական խաղ է անում։
Հիմա Բաքուն բանավոր հավաստիացումները հնչեցնում, թե արտատարածքային միջանցքի պահանջ չունի, այնինչ ոչ հեռուանցյալում բազմիցս է սպառնացել ուժով միջանցք բացել դեպի Նախիջևան։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը Մակում Արարատ Միրզոյանի ելույթն է հիշեցնում, ուրեմն այդում հետ են խաղաղություն կնքում տարակուսած է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Խաղաղությունը աշխարհի ամենատարողունակ բառն է։ Խաղաղության տակ ամեն ինչ կարող ես հասկանաս։ Մարդ, որ մահանում է, ասում են հանգչիր խաղաղությամբ, եւ դա միայն հայերեն չի, rest in peace, պակոյսս միրը, այն խաղաղությունը, որ Ադրբեջանն է մեզ պարտադրում, մահ է։
Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն օգոստոսին են փոխանակվել խաղաղության պայմանագրերի իրենց առաջարկներով, մի քանի անգամ խմբագրված փաստաթղթի մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմնական հարցերից մեկը շատ վերլուծաբանների կարծիքով Հայաստանի տարածքով Մեղրի շրջանով Արաքսի ափի հատվածով ճանապարհը բացելու հարցն է, ավելի ստույգ ճանապարհի կարգավիճակի հարցը, որովհետև Երևանը դեմ չէ ճանապարհի բացմանը, սակայն բազմիցս պնդել է, որ այն պետք է գտնվի Հայաստանի իրավասության ներքո։ Իսկ Լաչինի միջանցքում ու Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների մնալ չմնալու հարցը արդեն կորոշեն Բաքուն և Մոսկվան։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ռուս խաղապահները պետք է Ղարաբաղում մնան մինչև 2025 թվականը, այսօր սակայն արդեն Կրեմլից հայտարարում են. Պարզ չէ, առաջ կայով ինչ ճակատագիր է սպասվում նրանց։ Պուտինի խոսնակը այսօր միայն մեկ բան է հստակեցրել. ապակա պայմանագիրը պետք է կնքվի Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։
Դեռևս դժվար է խոսել այն մասին, թե ինչ կլինի հետո Լեռնային Ղարաբաղ ռուսական խաղաղապահ առաքելության հետ, քանի որ խոսքը Ադրբեջանի տարածքում գործողությունների մասին է։ Մենք սա քննարկելու ենք Բաքվի հետ։
Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մնում է օրակարգում, շեշտելով, դա բխում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերից։ Հիմնական հարցը, որը այսօր կարող է խանգարել Բաքվին և Երևանին խաղաղության պայմանագիր կնքել, ռուսաստանի վերլուծաբանների կարծիքով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Կոմերսանտը մասնավորապես թեմային նվիրված ծավալուն հոդվածում գրել է, թե պետք չէ մոռանալ, որ Զանգեզուրի միջանցք նախագիծը այսօր բխում է ոչ միայն Մոսկվայի և Բաքվի, այլև Անկարայի շահերից։
Մինչդեռ Նախիջևանի հետ կապված հենց միջանցք եզրույթը Երևանին անհարիր է։ Մայրուղին պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով, իսկ երկրի իշխանությունները չեն ցանկանում, որ այն լինի արտատարածքային։ Այսպիսով սա պոտենցիալ շատ հակասական սյուժե է, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը։ Այս հարցը շատ շփոթեցնող է և կողմերը դեռ չեն պայմանավորվել, թե ինչպես պետք է գծանշեն իրենց տարածքները։
Ռուս փորձագետները նկատում են, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու կոչեր են հնչում և Երևանից, և Բաքվից, սակայն հստակ չէ, արդյոք Բաքուն պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ադրբեջանական կողմի մոտ համարձակության զգացում կա, որը կարող է դաժան սցենարների բերել, կարծիք է հայտում Կոմերսանտը, ընդգծելով Ղարաբաղի ճակատագիրը հաստատեց, որ տարածքային հակամարտությունները հետ խորհրդային տարածքում առայժմ լուծվում են միայն պատերազմների արդյունքում, այդպես էր 1990-ականների սկզբին և այսօր։ Սրա հետ մեկտեղ ռուս վերլուծաբանները գրում են, թե 2020-ի 44-օրյա պատերազմը և դրան հետևած զարգացումները զգալիորեն թուլացրել են Մոսկվայի դիրքերը Հարավային Կովկասում։ Ռուսական Forbes-ը մասնավորապես գրում է. Ռուսաստանը 2023 թվականի սեպտեմբերին չի պարտվել Հարավային Կովկասի պատերազմում, նրա ստորաբաժանումները ռազմական արճակատման մեջ չեն մտել կողմերից որևէ մեկի հետ, սակայն Մոսկվայի հեղինակությունը լուրջ հարված է ստացել, և փաստարկները, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը նույնիսկ Երևանը չեր ճանաչել, մարդկանց լայն շերտերին չեն հետաքրքրում։ Տպավորություն է, որ Մոսկվան իր ողջ ուժերը կենտրոնացնելով Ուկրաինայի և Արևմուտքի այդ արճակատման վրա պարզապես նվազեցրել է Կովկասյան ուղղության առաջնահերթությունը։ Ավելին, մեր աչքի առաջ արագորեն փոխվում է տարածաշրջանային կարգը, գրում է Forbes-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեր թղթակիցը օպերատորը աշխատում է Գորիսում, մենք րոպե առ րոպե սպասում ենք նրա հանդիպմանը, հասկանալի այս ծանր պայմաններում աշխատանքը այդքան արագ հնարավոր է եւ չստացվի։ Հիմա անդրադառնանք այն մարդկանց, Ղարաբաղից տեղահանվածներին, որոնք մի կերպ հասել են Հայաստան եւ պատմում են իրենց պատմությունները։ Լոռու մարզից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 72 ժամ ծանր ճանապարհ կտրելուց, հայրենիքի հետևում թողնելուց հետո Լաչինի անցակետում Սիմա Միրզաբեկյանն անակնկալի է եկել ադրբեջանցի սահմանապահի հարցից. Ինչու եք հեռանում? Չի պատասխանել վախից. Ադրբեջանական զինուժի կրակոցները դեռ ականջին են։
Պրոստո մենակ հարցերին խի ենք գնում, ենք ձեզ ավելի լավ կպահենք։ Խի ենք գնում Ղարաբաղից, դժո ասել որ մենակ։ Բա ինչ անենք, սոված վախվախելով ապրենք, գժերերը չենք քնում, ինչ կռիվը սկսել է, մենք չենք քնել, ոչ մեկը։
Իսկ դա հեգնանքով էին ասում, թե…
Չէ, հես նորմալ վիճակը։
Ինչ պատասխանեցիք։
Ոչ մի բան վախում եք, ինչ պատասխանեք, վախենում եմ, չէ, գլուխս էլ չէ բարձրացնում նայեմ, դողելով արցել ենք։
40-ամյա կինը կյանքի ընթացքում 4 պատերազմ է տեսել, 3 անգամ տուն ու ապրուստ կորցրել հարկադրաբար։ Էլուր չունենք դիմանալու, ասում է ու պատմում, որքան տարապանք ու դառնություն է տեսել ամեն տեղահանությունից հետո։
Ես որ Մարտակերտից դուրս եկանք, 8 տարեկան երեխա է։ Ես հիշում եմ ոտա բոբիկ, ոնց են փախել։ Հիմա ես ծնվել եմ կռվի մեջ, աչքս բացել եմ կռվի մեջ, պասիներ կռիվ չլինելու, ռուսը պայմանակ գիրակնքալ, կռիվ չլինելու, հավատացինք ռուսին, բայց ոչ մի բան, մեզ ոչ մեկն էլ չի օգնել։
Հուսահատությունը խորացավ անցած շաբաթվա արյունալի մարտերից հետո։ Մեկ օր տևեցին, բայց ամենաահարկուն էին։ Մեծ ու փոքր սարսափի մեջ էինք, պատմում է երիտասարդ կինը։ Ճանապար են ընկել երեխաների հետ դեպի անհայտություն Կամազի բեռնախցիկում։
20 թիվին այսքան չենք վախացել, այդքան չի վատ եղել, ինչքան հիմա։ Շրջափակման մեջ գիտես որտեղ փախնես, շատ վատ վիճակ ա եղել, շատ։ Մանավան թուրք մեզանից շատ ադեմոդիկացած, գշերը չենք քնում։ Ոչ մեկին չեմ ցանկանա ասենց վիճակը։
Հիմա 3 ընտանիք գերազանց պայմաններ ունեն Վանաձորի հյուրանոցներից մեկում, բայց վիճակն անորոշ է, չգիտեն որքան կարող են մնալ, ինչ պիտի անեն, որտեղ հաստատվեն, ինչպես ուժ գտնեն հերթական անգամ կյանքը զրոյից սկսելու համար։ Այսօր պաշտոնական աղբյուրներից նոր գույս ստացան, Արցախի հանրապետություն այլևս չի լինի։
Նախ Ղարաբաղը շոլի Ղարաբաղ չկա։
Մինչ այդ դեռ հարազատներով միմյանց են փնտրում, ամուսնու եղբորից լուր չունեն, կանգնած է եղել բենզինի մահաբեր հերթում, ոչ վիրավորների մեջ են գտել, ոչ էլ մահացածների։
Այմի պանեն են ճանապարհ ընկելիս, բայց խոխանքա ուչ։ Հա, դեղանը։ Հա, իրան հանորը տղան վիրավորը ալա ինքի կա ուչ։
Վարդան Ավետիսյանի ընտանիքը Մարտունու Խնուշինակ փոքրիկ գյուղից է տեղահանվել։ Գյուղում նորակառույց դպրոց ու մանկապարտեզ հայկական եկեղեցիներ են թողել։
Շատ արդեն հունի մեջ էինք ապրում, լավ ենք ապրում։ Սա թողեցիք եկանք։
Մի հարցրեք, արդյունքները զսպել չեմ կարող, հրաժարվեց խոսել Շիրազ Միրզաբեկյանը։
Դե սա մեր գերեզմանը, մեր բաները։ Ինչ անենք, չեմ
իմ միակ որդիր։
Հոգնած եմ, ուժ չունեմ, հույս չունեի, թե Հայաստան եմ հասնելու, ասում է 85-ամյա Գոհար Աբաղյանը, որ ընտանիքով հյուրանոցի հարևան սենյակում է տեղավորվել։ Տունը Ստեփանակերտում էր, բայց Արցախի մասին խոսելիս միայն Շուշիի անունն էր տալիս, որտեղ թողել է երիտասարդ որդու գերեզմանը։ Գերեզմանաքարին որդի զինվորական հագուստով էր, ադրբեջանցիք չեն խնայի, արցունքի մեջ խեղդվելով ասում է տարեց կինը։
Զինվորը համազգեստով էր, նրա պատճառը գիտե որ քանի գնդակ է խփել նրա վրա։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Լոռվա մարզից, իսկ Սաթենիկ Կաղզվանցյանը պատմում է Գյումրիում ապաստանած ընտանիքի մասին։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում թողեցին ամեն ինչ ու հեռացան, հիմա Ստեփանակերտում։ Արցախից տեղահանված Անդրեաններն իրենց 6 երեխաների հետ Գյումրիում են ապաստան գտել, վարձով տանը կապրեն, մինչև հասկանան, թե հետո ինչ են անելու։
24 ժամ ճանապարհ ենք եկել։ Հա, շատ դժվար է, սով ասցարա, վերխիկին հաշ չունեին ուտելու, դաժե ջուր չեն կրացել, ճանապարհին ճարենք, որ մի քիչ ջուր խմեն, ցամաքացի չի եղել, մինչև Գորիս հասնելը, նոր միլիցիայությունը Հայաստանին, պեջենի ջուր, բաժանել երեխեք, մի քիչ ծնվել են, չհասել ենք Սիսիան, մեր ամուսնուս ընկերոջ տունը մնացել ենք, հանգստացել են երեխեքը, հասել ենք ընդեղ ավտոմեքենան փչացել էր, հետասարկեցինք ու շարժվեցինք։
20 թվականի պատերազմի ժամանակ էլ էին Գյումրի եկել, հետո Ստեփանակերտ գնացին, մտածելով, որ մեծ աղետը էլ չի կրկնվի։
Մենք իրանց ռուս խաղաղապաների Արայիկը կոչ արեց, ասեց ապահովը ռուս խաղաղապաները ձեզ երաշխավորում են, որ ձեր կյանքը վտանգի տակ չի դրած։ Հետա դրա համար էլ մենք ռիսկ արեցինք, տեղափոխվանք Ստեփանակերտ, ասենք մեր հողն է, էլի ինչ լինի, մեր հայրենիքն է, գնանք ընդ ապրենք։ Հետա որ գնացինք, Պաստորեն սխալվանքի վեր վստահեցինք ռուսներին։
Անուշը գյումրեցի է, դրա համար ընտանիքը Գյումրին է նախընտրել։ Արցախից անվերադարձ դուրս եկանք, դառնանում է Ադրբեջանի առաջարկած ինտեգրումն անհնար համարող կինը։
Իրանք ինտեգրում են ուզում, որ մենք ինտեգրվին, ով որ ուզում է ինտեգրվի, իրանց հետ ապրի, բայց ոչ մեկ այդքան տեսնելուց հետո կյանքում չեն ինտեգրվի, իրանց հետ ոնց ինտեգրվիս, դաժե իրանց վերած պրոդուկտում ենք չենք էլ օգտվել, սով ազմնացել ենք, բայց չեք օգտվել, ասենք մեզ ոչ այլուրնա պետք, ոչ իրանց սնունդնա պետք։
Սուրենը զինվորական է, 17 տարի Արցախի պաշտպանության բանակում է ծառայել, 3 պատերազմի մասնակցել, պաշտպանության բանակի լուծարման մասին դիրքում է իմացել։
17 տարի քիչ չէ բանակի ծառայության մեջին, միշտ առաջնագծում եմ եղել ծառայում, ճիշտ է, այդ ոնց որ մի հատ սրտիցդ մի բան ված ես զգում, բայց ինչ, բայց այդքան տարվա, այդ 30-35 տարվա ստեղծածը մին օրվա մեջին ցրիպ դանդնեն, ոչ չվատ զգաս, բարձավի Արցախը բարձավ, դժվար հարց է։
Ադրբեջանի 24-ժամյա ռազմական հարձակմանը հետևած հրատատարի համաձայնագրում նշված է, որ լուծարվում են Արցախի տարածքում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Սուրենը պնդում է, որ Հայաստանի քաղաքացիներ պաշտպանության բանակում չկային։
Չի եղել մեկը, որ ասես Հայաստանի գրանցումի տակ ՊԲ-ի բանակում ծառայի, այս բան ես ոչ տեսել եմ, ոչ էլ լսել եմ դա։
Սուրենը մի օր Հադրութ վերադառնալու հույսը չի կորցնում, բայց հավատն անվերադարձ կորցրել է Արցախի դեմ հարձակումը չկանխած Ռուսաստանի նկատմամբ։
Իմ հույսս կորի չի կտրում, բայց ասեմ, բալի մի հատ գերտերություն, պետություն ձեռը դնի, մկե հետ գնակ մեր հողը, մեր ջուրը, եմ ասեմ, նա ծնվել եք, նա մեծացել եք այդ հողի ջրին, 100%, ես նախ գնացող եմ, հետ իմանամ ապահովություն կա, լի չի գնաս 5 տարուց, 10 տարուց հետո նույն պատմությունը դառնա, մի հատ գերտերություն, պետություն, որ ձեռը դնի, իմանաս, որ ինքը տերություն անում, դի ուրիշ, հա ռուսին դա վերա չկա, ռուսը հե, ռուսը նույն պատմությունը կա, 5 տարուց հետո բռնի նույն ձևի ծախ էլա քեզի, ռուսին հավատելու չի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արցախից Հայաստան տեղափոխված բռնի տեղահանվածների թիվը արդեն շուրջ 93,000 է, Արցախը դատարկվում է, մարդիկ չեն պատկերացնում, ինչպես է հնարավոր ապրել Ադրբեջանի տիրապետության տակ, Հայաստանից ավտոբուսներ էին գնացել Ստեփանակերտ, որպեսզի օգնեն անձնական մեքենա չունեցող մարդկանց տարհանմանը, Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարությունն էլ հայտնել էր, թե իրենք նույնպես աղդամի ճանապարհով 30 ավտոբուս են ուղարկել, ասելով, թե որոշումն ընդունվելը Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչների խնդրանքով բռնի տեղահանվածներին առաջինը ընդունում է Գորիսը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի և Կարեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին տվյալներով Արցախի պաշտոնական բնակչության շուրջ 80%-ն արդեն հատել է Հայաստանի սահմանը։ Ղարաբաղի իշխանությունը լուծարելու երեք հայտարարված որոշումից հետո ըստականատեսների Արցախահայերի հոսքն ակտիվացել է։ 93,000 մարդ լքել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Մինչև այդ Ստեփանակերտը հայտարարում էր, թե Արցախում 120,000 մարդ է ապրում։ 20,000-ից ավելի ավտոմեքենա է հատել Հակարիի կամուրջը, այսօր հաղորդեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։
Մեքենաները մեկնել և արդեն հասել էին Ստեփանակերտի հրապարակ և այնտեղից արդեն իսկ ուղևորվել էին ետ դեպի Գորիս։ Ներկայացնեմ, որ այս պայդրությամբ մեքենաները տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն շուրջ 2000 բռնի տեղահանված անձի։ Նաև ուզում եմ հավելել, որ ավտոբուսները կրկին մեկնելու են Ստեփանակերտ և այն անձին, ովքեր ուզում են ժամանել Հայաստան, մեքենաները այնքան ժամանակ շարժվեն, մինչև վերջին մարդը, ով ցանկություն կհայտնի տեղափոխվել Հայաստան։
Վարչապետի խոսնակը նշել է, որ ավտոբուսները կրկին մեկնելու են Ստեփանակերտ։ Գորիսում մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Արցախցիները պատմում են, Ստեփանակերտում արդեն ադրբեջանցի ոստիկաններն են շրջում։
Մենք արդեն որ դուրս էին գալիս հրապարակ, երևի հազարավոր մարդ կային։ Քաղաքում արդեն ադրբեջանական մեքենաներն էին։ Մեր տան դիմաց խաչը վառեցին ադրբեջանցիները մեր աչքի դեմը։ Շատ համես, համեր աշխանցում եմ, մեզ նեղություն չեն տալիս, բայց ոնց կարաս Թուրքիի հետ ապրես։
Դա պիտի զգաք, ասել ակայ չի գուացած։ Իզնաս աս չէ, այնքան մարդ համնացավ։ Բայց ու եմ մնացալ այն աբախի մեջ, Թուրքիա եկած մեկ ուղղակավանց ընկերն կընդունում են, այնց այդ գոժ գալին նշանն հաշտամ ու շատ պինին ասում։ Դիենը լոխ վախացնի։
Ավարտվեց, վսյո։
Բայց իմ կարծիքով այդքան շատ կազմակերպված չէ տարհանումը, լրիվ ժողովուրդը ամեն մեկի գլխի ճարն այլի տեսնի։
Շատերն են խոսում Ղարաբաղում թողած գերեզմաններից, ոմանք չեն հասցրել անգամ հարազատներին վերջին հրաժեշտը տալ։ Շատերը նաև հարազատ որդուց ու թոռից տեղեկություն չունեն, ուր են, ողջ են թե գերի։
Թողանք են ինչ կրացած ենք տեսնենք մեր երեխաները դժվարը։ Սանդինը տարեկան տղաստողան եմ ես գյումս, այս չեմ կարում ես ինչ մի չեքը։
Տեղը որ տրաքրաբ են, մի տղեցին է Երևան, վերտալոտով են տարել հիվանդանոց։ 14 տարեկան թորը չկա, 48 տարեկան էլ տղես չկա, անհայտ կորացին, չեմ իմա։
Առայժմ շարունակվում են որոնողական աշխատանքները նաև Վառելիքի պահեստի տարածքում, որտեղ շաբաթվա սկզբին հզոր պայթյունը բազմաթիվ կյանքեր է խլել։ Այսօր Ստեփանակերտից հաղորդեցին, պայթյունի տարածքից հայտնաբերվել և դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո է տեղափոխվել 170 աճյուն և մասունք։ Ըստ Արցախի ներքին գործերի նախարարության, տարածքից հայտնաբերված անձնական իրերը տեղափոխվել են օպերատիվ շտաբ։ Աճյուններն ու մասունքները կտեղափոխվեն Հայաստան ԴՆԹ միջոցով ինքնությունները արձելու համար։ Պայթյունից հետո Ստեփանակերտը հաղորդեց 290-ից ավելի տուժացի մասին, նրանք բոլորը տեղափոխվել են Հայաստան օթային և ցամաքային ճանապարով։ Նրանց թվում ծայրահեղ ծանր հիվանդներ կան, այսօր լրագրողներին հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Հիմնական այսպես ծանր ընթացքը դեռ շարունակվում է և մենք ունենք ուրեմն ծայրահեղ ծանր վիճակում պացիենտներ և բժիշկները պայքարում են նրանց կյանքը փրկելու համար։ Միասնական կերպով մենք ապահովում ենք նրանց հնարավոր բոլոր բուժօգնության համար անհրաժեշտ թե դեղորայք, թե բժշկական նշանակության ապրանքներ, և բոլորիս միայն մաղթանքն է, որ օր առաջ ապաքինվեն։ Գիտեք, որ այրվածքները երկար վերականգնման շրջան են ունենալու։
Մինչև այս պահը պաշտոնապես չի հաղորդվում, որն էր պայթյունի պատճառը։ Ավելի վաղ Արցախի իշխանությունները հայտարարել էին, թե պետք է հետաքննություն իրականացվի, թե ով և ինչպես է այդ հարցով զբաղվելու, հստակ չէ։
Վերջին մեկ օրյա պատերազմի ժամանակ կամ ճանապարհներին գերեվարված մարդկանց և անհետ կորածների վերաբերյալ ստույգ տեղեկություններ չկան, սակայն մարդիկ պատմում են իրենց հարազատների մասին, որոնցից լուրջ ունեն, ականատեսները հայտնում են գերեվարվելու դեպքերի մասին, որոնք դե իրենց աչքերով են տեսել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
14 տարեկան թորս չկա, 48 տարեկան էլ տղես չկա, անհայտ կորացին, չեմ իմա, սերտս կտոր-կտոր, թողել եմ ենենց ես եկե, եկել եմ ինչ անել, որի վերեխեք չկա։
Անժելա Հովանիսյանն այսօր դժվարությամբ ոտ գդրեց Հայաստան, հարազատները չկան, լուրջ չունի, կապը կորել է օրերը Ստեփանակերտում վառել անյութի պայստի հրդեհից հետո, միայն գիտի, որ որդիներից մեկը հազիվ է փրկվել, հիվանդանոցում է։
Չկա, 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 լրի հիվանդանոցները, հոսպիտալները, լրի մանենք եկեր, չկա, անմոտ ծուցակներում անները չկա, չենք եմ անում որտեղա, թե հողի տակա, թե որտեղա չենք եմ, դե հույս են տվել, հույս կարող պատահի կտնվի, բայց որտեղ կտնվի, որտեղ էնա իմ տղին կտնվելա, հոսպիտալում ալել, Խոջալու, էնա բերել են լրի, ես իմ ինչ կարգյավա, ես չեմ գնացել որտեղ եմ իրանաս, մենք ուղուխ ես մարմինը լրի բարված։ Երևան տերին բանը հիվանդանոց։
Գորիսում ազատությունը պարբերաբար լսում են նման պատմություններ։ Արցախից ավելի քան օր ու կես ճանապարհ կտրած, սովից ու պատերազմից փախած մարդիկ հասնելով Հայաստան խնդրում են գտնել հարազատներին։
Առավոտը ասել են ուղարկելու են Երևան, վերտալուտները եկել են որտան են, տանելուց վերտալուտի մեջ դնելուց տեսել են մաման, չկա լինի, ոչ մի տեղ չկա ասել ցուցակումային հիվանդանոցները։
Կոնկրետ չեմ կարում կապ հաստատել գյուղի աղջիկների հետ, այդ Լուսինենա, որ իր ամուսին ասում են, ինչ որ մնացել է այդ զապրավկի մոտ աղել, բայց չեմ իմանում, չեմ կարողանում կապ հաստատել ոչ մեկի հետ։
Ուր կամ ում դիմի արցախցին, եթե չի գտնում իր կորած հարազատին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հորդորում է դիմել իրենց։
Եթե ունեք ընտանիքի անդամ, որն անհայտ կորել է կամ կարծում եք, որ ձերբակալվել է կամ ստիպված եք եղել թողնել ձեր հարազատին կամ նրա աճյունը, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ։
Ազդարարում է միջազգային կառույցը։ Հենց Հայաստանի սահմանին արցախցիների հաշվառման ժամանակ էլ գրանցվում են անհետ կորածների տվյալները, ասում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի խոսնակը։ Սառը Ամատունին առայժմ թվեր չի հրապարակում, նշում է միայն, որ օրական տասնյակ զանգեր ու հաղորդումներ են ստանում հարազատի հետ կապը կորցրած քաղաքացիների մասին։
Իրանք ոնց որ փոխանցում են այդ դեպքերը մեզ տեղում, ինչպես նաև մենք տեղում բաժանում ենք եկողների համար համապատասխան քարտեր այդ համարներով, որ իրանք կարողանան այդ համարներով մեզ հետ կապել, եւ այդ համարները նաև տարածում ենք համացանցում, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ սենց նաև կարելի գրանցվելու։ Պատասնյակ մենք զանգեր ենք ստանում օրական, մարդիկ նաև գալիս են մեր գրասենյակ։
Հավաքագրած տեղեկությունները Կարմիր Խաչը փոխանցում է գործընկերներին կամ էլ Հայաստանի գերատեսչություններին։ Սառը Ամատունու խոսքով գործընթացը բարդ է ու ժամանակատար։
Այս տեղեկությունները մենք հավաքագրում ենք, որպեսզի եւ տեղում հասկանանք, ունենք հնարավորություն դաստուկելու մեր գործընկերների հետ տարածաշրջանում արագա, կամ նաև մենք դրանք հավաքագրում ենք, որպեսզի կարողանանք արդեն համապատասխան իշխանությունների հետ քննարկել, որպես ասած հավաքարկված տեղակիցները լինեն, թե տեղում իրանց հետքերով գնալու ունակնեն օրգերը, հա, որ մենք հասկանանք, որ այս տեղակիցներով մարդիկ ընտրում են, որ դա ավելի օգնենք համակարգել տեղակիցներին։
Ամատունին դեռ չի հրապարակում, թե քանի մարդ է փնտրվում եւ քանի անհետ կորած է մինչեւ այս պահը հայտնաբերվել։ Հրդեհի զուժասների որոնողական աշխատանքներին զուգահեռ փնտրում են նաեւ սեպտեմբերի 19-ին սկսված ու ավելի քան 1 օր տևած ռազմական գործողությունների զոհերին։ Երևանից լուսարված Արցախի հանրապետության տեղեկատվական շտաբի համաձայն վերջին օրերին հայտնաբերվել է եւս 11 աճյուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի հայերին ինտեգրելու համար Բաքուն առաջին հերթին էլեկտրոնային հարթակ է ստեղծել, որպեսզի նրանք դիմեն գրանցվելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն գրանցումը անհրաժեշտ է պետական ծառայություններից օգտվելու համար։ Սակայն Ղարաբաղի հայերի զանգվածային տեղահանման պայմաններում դժվար է անգամ ենթադրելը, թե Ղարաբաղի հայերից քանիսը հաշվառման կանցնի Ադրբեջանում։ Վերաինտեգրման, հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին Բաքվի խոստումները մինչև հիմա դեկլարատիվ հայտարարությունների բնույթ են կրում, մարդիկ սեղանի վրա որևէ ծրագիր չեն տեսնում, որևէ փաստաթուղթ նրանց չի ներկայացվում, որ հասկանան, թե ինչ է իրենց սպասվում, եթե որոշեն մնալ տեղում։ Իսկ առաջին հերթին Բաքուն հաշվառման հարցն է դնում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը վերաինտեգրելու վճռականության մասին ամիսներ շարունակ հայտարարող Բաքուն միայն 3 է ներկայացրել պաշտոնական կայքեջ, որի միջոցով ցանկանում է հաշվառել Ղարաբաղի հայերին նրանց իրավական կարգավիճակը որոշելու, սոցիալական ու տնտեսական հարցերը լուծելու համար։ Էջը քառալեզու է, այդ թվում հայերեն։ Առաջին հրապարակումը տեղադրվել է Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական հարձակումից ժամեր անց։ Բուն ինտեգրացիայի պլանը այսօր էլ այդ պաշտոնական հարթակում չկա։ Նույնիսկ Ղարաբաղի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց հետո Բաքուն փակագծեր չի բացում։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիները, որոնք լքում են իրենց տները, չգիտեն, ինչ էր իրենց առաջարկելու Ալիևի վարչակազմը, տասնամյակների թշնամությունից 4 պատերազմից հետո ինչպիսի կյանք էին ունենալու Ադրբեջանի կազմում։ Նախագահ Ալիևը միայն ընդհանուր հայտարարություններ է անում. «Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ պաշտպանվելու են Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը»։ Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների մասին այսօր նույնիսկ Ադրբեջանի օմբուդսմենն է հիշել, նախընտրելով, սակայն առաջ չընկնել պաշտոնական խոսույթից։ Ադրբեջանը միջոցներ է ձեռնարկում բոլոր քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն ապահովելու համար անկախ ազգությունից, հայտարարում է Ադրբեջանի թիվ 1 իրավապաշտպանը, որը աչքի չի ընկել Ալիևի վարչակազմի կողմից հալածանքների ենթարկվող ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությամբ, երբեք չի քննադատել երկրի կառավարության բռնաճնշումները։ Անկեղծ է Բաքուն վերաինտեգրման հարցում, երբ այն քննարկվում է փակ դռների հետևում։ Ղարաբաղյան հակամարտության գծով հեղինակավոր փորձագետ Թոմ Դևալի
Watch. I think there's a big sense of broken promises from Baku on the European and American side, and I don't think anyone should trust promises about it.
Եվրոպական եւ ամերիկյան կողմերի մոտ մեծ զգացում կա, որ Բաքուն չփահեց իր խոստումները, ու ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պետք է վստահի վերաինտեգրման ծրագրի վերաբերյալ խոստումներին։ Ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունը կոչված էր վախեցնելու եւ ահաբեկելու Ղարաբաղցիներին, որպեսզի նրանք հեռանան։ Միգուցե այդքան էլ շատ խաղաղ բնակիչներ չեն զոհվել, կարծում եմ, որոշ խաղաղ բնակիչներ զոհվել են։ Մենք պարզապես չգիտենք, թե քանիսն են զոհվել, բայց ակնհայտորեն սա փորձեր ստիպել մարդկանց հեռանալ։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ պետք է դա դիտարկել որպես անկեղծ մի բան։ Կարծում եմ, որ ամբողջ ադրբեջանական պետական գաղափարախոսությունը պետք է փոխվի, մինչ հայերը կհամոզվեն
մնալ։
Բրիտանացի վերլուծաբանի դիտարկմամբ խաղաշինության ծրագրի համաձայն տրամաբանական կլիներ, որ Ադրբեջանը բացահայտեր վերաինտեգրման պլանը բռնի ուժի դիմելուց առաջ, իսկ թե ինչու չի անում, ըստ Դևալի հստակ է, Ալիևը շահագրգռված չէ հայերին իրավունքներ շնորել, քանի որ դա հակասում է իր ավտորիտար ռեժիմին։
Azerbaijan, either from the government or the think tank community about what reintegration looks like.
Մենք երբեք նման ծրագիր չենք տեսել, սա այս հակամարտության շուրջ բանակցությունների խնդիրներից մեկն է։ Մենք երբեք չենք տեսել Ադրբեջանի կողմից ոչ կառավարության, ոչ փորձագիտական հանրությունից որևէ ծրագիր այն մասին, թե ինչ տեսք ունի այս վերաինտեգրումը։ Սա է պատճառներից մեկը, որ Ղարաբաղցիներն այդքան վախեցած են, այն երբեք չի գրվել թղթի վրա։ Հաստատապես հրապարակայնորեն դա չի արվել։ Կարծում եմ, որ ցինիկ պատասխանն այն է, որ սա միակուսակցական իշխանություն ունեցող պետություն է, եւ նրա ղեկավարությունը հանձինեց նախագահ Ալիևի, իրականում շահագրգռված չէ համայնքին չափազանց շատ իրավունքներ, քաղաքական իրավունքներ տալ, քանի որ դա կխախտի նրա կառավարման ավտորիտար մոդելը, եւ դա է մեծ խնդիրն
այստեղ։
Ադրբեջանցի անկախ լրագրող Շահին Ռզաևը ավելի հստակ է ձևակերպում ռեինտեգրացիայի պլանը գաղտնի պահելու պատճառները, ասում է, Ալիևի վարչակազմի համար իդեալական է Ղարաբաղն առանց հայերի տարբերակը, ինչու անհանգստանալ մարդու իրավունքների, տնտեսական, մարդասիրական եւ այլ հարցերի մասին այն ժամանակ, երբ այդ նույն իրավունքները այնքան էլ չեն պահպանվում երկրի այլ շրջաններում նույն կարգավիճակն ունեցողների դեպքում։ Ռզաևը եզրահանգում է Ղարաբաղի հայերին վերաինտեգրելու ծրագրերը դեռևս ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Նա նկատում է, որ այդ հարցով որևէ հստակ առաջարկ չկա։ Ով եւ ինչպես է ապահովելու հայերի անվտանգությունը, ինչ դասագրքերով են կրթվելու Ղարաբաղի հայազգի երեխաներն ու երիտասարդները, ինչպես է լուծվելու բանակում ծառայության տեղական ինքնակառավարման հարցերը, քաղաքացիություն ընտրելու խնդիրը։ Ադրբեջանցի լրագրողը Ջեմ Նյուսում հրապարակված իր հոդվածում փաստում է, այդ հարցերի պատասխանները չկան։ Ես ինձ դրեցի հայերի տեղը եւ ես էլ չէի վստահի Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ռուսաստանցի լրագրող Կիրիլ Կրիվոշեևի հետ զրույցում խոստովանում է ադրբեջանցի լրագրողը.
Лично я бы ставлю себя на место карабахских армян. Я понимаю, что для меня это было бы неразрешимая дилемма.
Անձամբ ես ինձ տնում եմ Ղարաբաղցի հայերի տեղը եւ հասկանում եմ, որ դա ինձ համար կլիներ չլուծվող դիլեմա։ Ես ամենայն հավանականությամբ կհեռանայի, քան կընդունեի երեքվա ճշնամու քաղաքացիությունը։ Այդ ինչ մեծ կամք պետք է լինի կամ բացարձակ անելանելի իրավիճակ, որպեսզի գնաս այդ քայլին։
Հիմա անդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրություններից հետո քաղաքային իշխանություն ձևավորելու խնդրին։ Խնդրի լուծումը հայտնվել է մեկ մարդու, հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի ձեռքում, ով YouTube-յան ալիքով հայտնի է իր հայհոյախառն ելույթներով։ Ընդդիմադիր մյուս երկու ուժերը նոր ընտրություններ անցկացնելու տարբերակներից են խոսել, չմասնակցել ավականու առաջին նիստին, քաղաքապետ չի ընտրվում, նիստը տապալվում է և պետք է գնալ նոր ընտրությունների։ Բայց եթե Վարդան Ղուկասյանի հանրային ձայն կուսակցության ավականու անդամները մասնակցեն առաջին նիստին, ապա քվորումը ապահովված կլինի, անգամ եթե նրանք ձայն չտան իշխող ուժի թեկնածուի ընտրությանը, որին մեկ ձայն չի հերիքում, հաջորդ փուլում արդեն Ավինյանը կարող է ընտրվել պարզ մեծամասնության քվեարկությամբ։ Ահա այսպիսի ինտրինգային իրավիճակ է ստեղծվել Երևանի քաղաքային իշխանությունները ձևավորելու հարցում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունն այս պահին մեծ հաշվով կախված է սեպտեմբերի 17-ին ամենաքիչ մանդատներ ստացած հանրային ձայնի որոշումից։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից հետո ամենաշատ 14 մանդատ ստացած ազգային առաջընթացի ցուցակը գլխավորող նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը 3 հայտա արեց. Իրենց խմբակցությունը չի մասնակցի ավականու առաջին նիստին, որպեսզի քվորում չապահովի և նշանակվեն նոր ընտրություններ։ Ավականիում 12 տեղ ստացած Մայր Հայաստան Դաշինքը նույն կարծիքին է։ Ընդդիմադիր թեկնածուի շուրջ կոնսենսուսի բացակայության պայմաններում նախ ընտրում է չներկայանալ նիստին ու քվորում չապահովելու միջոցով նոր ընտրության գնալ։ Օրենքով ավականու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ավականու 33 անդամ ներկայանա։ Կոնսենսուսի դեպքում Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորած Մայր Հայաստանը պատրաստ էր ձայները տալ ազգային առաջընթացի թեկնածուին։ Հայկ Մարությանը երեկվա ուղիղ միացմամբ հայտարարեց, հանրային ձայնից ավականու 2 անդամներ Արտակ Գալստյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը չեն կարող մասնակցել հոկտեմբերի 10-ին նշանակված նիստին, քանի որ Ուրիխանյանը հետախուզվում է, Հայաստանում չէ, իսկ Գալստյանը կալանավորված է, ինչն էլ նշանակում է, ընդդիմությունը չի ունենա բավարար ձայներ քաղաքապետ ընտրելու համար։ Քանի որ ընտրության արդյունքներով ոչ մի ուժ տեղերի կեսից ավելին չստացավ, քաղաքապետը պետք է ընտրվի հոկտեմբերի 10-ին նոր ընտիր ավականու առաջին նիստի ընթացքում, եթե ոչ ավականու արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։
Կարող է ոչ մեկին չընտրել, բոլորին դեմ քվեարկել կամ ձեռնպահ լինել, մի խոսքով կարևոր չի, եթե ներկա լինի այդ նիստին անգամ մեկ ավականու անդամ հանրային ձայնից, ապա նիստը կկայանա և կընտրվի իշխանական թեկնածուն։ Եթե հանրային ձայնը չի գնում այդ նիստին, բոլորով այդ 5 ավականու անդամը չեն գնում նիստին, ներկա չեն գտնում, ապա նիստը չի ունենա քվորում, չի կայանա, քաղաքապետ չի ընտրվի և իշխանությունը չի վերարտադրվի քաղաքապետարանում։ Սա այն երկու տարբերակն է, որը ունի հանրային ձայն կուսակցությունը։
Մինչ այդ նախկին քաղաքապետն առաջարկել էր ոչ իշխանական ուժերին ձայն տալ իրեն, բայց մնալ ավականիում որպես ընդդիմություն։ Վերջնական համաձայնություն փաստացի չկայացավ։ Այս պահին ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր որևէ թեկնածուի շուրջ համախմբում չկա։ Չնայած մյուս ընդդիմադիր ուժերը կարծում են Արամ Սարգսյանի առաջնորդած ուժը կամ կոալիցիա կկազմի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ կամ կսատարի նրանց թեկնածու Տիգրան Ավինյանին, հանրապետություն կուսակցությունը թեկնածուի հարցով որոշում չունի։ Արդյոք իրենց քաղաքապետին կառաջադրեն, եթե ոչ, ում կստատարեն։ Ցուցակը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանը պնդում էր, հստակ է միայն այն, որ նիստին կմասնակցեն, այսինքն չեն բոյկոտի։ Սակայն անգամ հանրապետության ներկայանալու դեպքում նիստի իրավազորությունը չի ապահովում, ուստի Վարդան Ղուկասյանի գլխավորած ուժի մասնակցությունը որոշիչ կլինի, բայց այդ հարցով որոշումը Ղուկասյանը նախընտրում է չհրապարակել, չնայած Մարությանը հայտարարում է, թե երեք ուժերի համախմբմամբ քաղաքապետ ընտրելու համար ձայները բավարար չեն։ Ղուկասյանը շարունակում է նրա թեկնածությունը սատարելու համար պայմաններ առաջ քաշել, միայն վերահսկողական դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը նրան այլևս չի բավարարում։
Երրորդ քաղաքապետը, երրորդ փոխքաղաքապետը, երրորդ գերեզմանատան վարիչը, երրորդ պոլիկլինիկայի գլխավոր բժիշկը, այդ սաղ պիտի լինի ինը։ Իսկ ես կեթամ դեմ կքվյարկեմ, չեմ էթա, ում կքվյարկեմ, այդի թոմնա ձեր համար սուրպրիզ։
Թեև այս պահին փաստացի քաղաքապետի ընտրության ճակատագիրը կախված է հանրային ձայնից, այդ կուսակցության ղեկավարը ոչ մի պայման չի առաջադրել իշխանությանը։ Ղուկասյանը հետախուզման մեջ է, նրա թիմակիցներին են ներկայացված են մի շարք մեղադրանքներ, այդ թվում խարդախությամբ գումարներ հափշտակելու։
Ես երկրորդ փուլի չեմ գնալու, ամենաառաջինը զուտ նրա համար, որ չպիտի լինի Հայկ Մարությանի ասածը։
Եթե քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը միանան ու մեկից ավելի թեկնածու առաջադրվի, նրանց ձայները չեն բավարարի քաղաքապետ ընտրելու համար։ Բայց կա երկրորդ սցենար, եթե քվորումն ապահովի ու միայն մեկ թեկնածու առաջադրվի, նրան քաղաքապետ դառնալու համար անհրաժեշտ կլինի ընդամենը 27 ձայն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի իրավիճակը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, պլսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Որտեղ են Ֆրանսիան, Ամերիկան և Շարլ Միշելը, վերնագրում հարց է տալիս պոլիտիկո ամերիկյան պարբերականն ու անմիջապես էլ քննադատում։ Բրյուսելն իբրև առաջամարտիկ իրեն դրեց տարածաշրջանում խաղաղարար լինելու տապալված արշավի առանցքում, իսկ այժմ չի համարձակվում նեղացնել գազով հարուստ Ադրբեջանին։ 50,000 հոգի արդեն դատարկվել է Լեռնային Ղարաբաղից, գրում է Պոլիտիկոն, նշելով, որ Եվրամիության ձախողված միջնորդությունը մարդասիրական աղետի ֆոնին մարդկանց դժգոհությունն է հարուցում։ Շարլ Միշելի նման մարդիկ հաճախ են խոսում արևմտյան արժեքների մասին, ոչինչ չձեռնարկելով դրանք պաշտպանելու համար։ Հայ փորձագետներից մեկին է մեջ բերում Պոլիտիկոն, եզրակացնելով, որ Եվրամիությունը դժվար թե պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի դեմ, չցանկանալով փչացնել հարաբերությունները մի պետության հետ, որն անվանել է գազի մատակարար ման հարցում իր համար կարևոր երկիր, իսկ դրա ղեկավար Իլհամ Ալիևին հուսալի և վստահելի գործընկեր։ Ի տարբերություն Պոլիտիկոյի, որ պատժամիջոցների հնարավորությունը գրեթե բացառում է, բրիտանական էկոնոմիստը իր հոդվածում դեռ կոչ է անում արևմուտքին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, որքան հնարավոր է շուտ։ Արևմուտքը պետք է օգտագործի իր բոլոր լծակները։ Ադրբեջանական էլիտան սիրում է ժամանակ և փող ծախսել Եվրոպայում և Ամերիկայում, և պատժամիջոցների սպառնալիքը պետք է հնարավորինս արագ իրագործվի։ Ժամանակը չի սպասում, առանց այն էլ արդեն իսկ շատ է վատնվել, գրում է էկոնոմիստը, նշելով, որ Ղարաբաղին կապիտուլյացիայից բացի այլ տարբերակ չէր մնացել ադրբեջանական ժամանակակից բանակի ճնշումների, Հայաստանից կտրված լինելու, Ռուսաստանի դավաճանության պայմաններում և 10 ամիս շրջափակման ուսովից հետո։ Այս մեկօրյա պատերազմի հետևանքները, սակայն, դեռ կտարածվեն Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից դուրս, գրում է պարբերականը շարունակելով։ Այս դրվագը խորհրդանշում է Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը։ Հայաստանի ինքնիշխանությունն այժմ ավելի փխրուն է թվում, քան 1991-ին խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Ռուսաստանը 19-րդ դարի սկզբից տարածաշրջանի գերիշխող տերությունը իրեն դրսևորեց որպես Հայաստանի անզոր և դավաճան դաշնակից, Բախումը կանխելու համար Ադրբեջանի հետ աշխատելու արևմուտքի ջանքերը խափանված են, իսկ Թուրքիան, որն աջակցեց Ադրբեջանի այս հարձակմանը, վերելք է ապրում, գրում է էկոնոմիստը։ Իրավիճակի պատճառներից մեկը ըստ Պարբերականի այն է, որ Ռուսաստանն այդպես էլ չներեց ժողովրդական ընդվզման հետևանքով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու փաստը, բայց քաոսի անմիջական պատճառը էկոնոմիստը համարում է Ռուսաստանի թուլացումը։ Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հարձակումների պայմաններում Ռուսաստանի անգործության ֆոնին Հայաստանի դեպի արևմուտք թեքվելու փորձերը ըստ էկոնոմիստի Պուտինին դուր չեն գալիս, հնարավոր է նա արդեն իսկ Երևանում հուզումներ է հրահրում։ Ըստ պարբերականի, այժմ ավելի մեծ վտանգն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է Հայաստանի դեմ ճնշումները և Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ համաձայնությամբ փորձելու է Հայաստանի հարավով միջանցք բացել։ Այն կկապի Թուրքիան և բուն Ադրբեջանը, Հայաստանին կզրկի ինքնիշխանությունից և կմեկուսացնի Իրանի հետ կարևորագույն սահմանից։ Հուսահատ ժամանակներ, գրում է Էկոնոմիստն ու շարունակում. Կարճաժամկետ հեռանկարում արևմտյան կառավարությունները պետք է օգնեն Հայաստանին փախստականների հարցով, նաև օգնեն արդար և կայուն խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում արևմուտքը պետք է աջակցի Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու Հայաստանի ջանքերին և կոչանի Թուրքիային կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ ու բացել վաղուց փակ սահմանը։ Դիվանագիտական հմտություններով և եթե բախտը ժպտա, Կովկասում քաոսը դեռ կարող է զսպվել, եզրափակում է Էկոնոմիստը։ Իտալական Լաստամպան գրում է, որ Իտալիան կարող է ներգրավված լինել Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության դեմ բռնաճնշումներում, քանի որ հնարավոր է Ադրբեջանի բռնապետ ղեկավար Ալիևին զենք է մատակարարել։ Ըստ պարբերականի, դեմոկրատական կուսակցությունը հարցում է ուղարկել կառավարությանը, պահանջելով պարզաբանել, արդյոք Իտալիան Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններ սկսած Ադրբեջանին զին տեխնիկա, այդ թվում ուղաթիռներ է մատակարարել, և հաստատվելու դեպքում արդյոք չի խախտել օրենքը, ըստ որի չի կարելի զենք վաճառել հակամարտության մեջ գտնվող երկրին, աջակցելով հակամարտության թեժացմանն ու նորանոր զոհերին։ Ադրբեջանի ռազմական տեխնիկա վաճառելու փաստն ի դեպ հաստատում է հենց իտալական Լեոնարդո ընկերությունը։ Այս տարվա հունիսին ընկերությունը հայտարարել է, որ Բաքու պատվիրակություն է ուղարկել, այդ այցելության ժամանակ ռազմական օթանավերի մատակարարման պայմանագիր է կնքվել Ադրբեջանի հետ։
Ծրագրի ավարտին խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին ներկայացնելու օրվա հրատապ լուրերը։ Խնդրեմ, Տաթևիկ։
Բաքուն հաստատել է, որ Լաչինի անցակետում ձերբակալվել է 2015-ից 2018 թվականներին Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Տեղեկությունը հաստատել են նաև ազատության Արցախի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ ադրբեջանցիները 4 ամսով կալանավորել են Հայաստանի քաղաքացի Դավիթ Մանուկյանին, նրան մեղադրելով Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություն կատարելու մեջ։ Դավիթ Մանուկյանը դաշնակցական Եղան Մանուկյանի եղբայրն է, նա զբաղեցրել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Գեղամ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց լուրը, նշելով, որ եղբայրը 2021 թվականից դադարեցրել էր զինվորական ծառայությունը, անցնելով թոշակի։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Դավիթ Մանուկյանը ձերբակալվել է 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 27-ին։ Եվ Լախում այսօր հանդիպել են Ադրբեջանի և Ղարաբաղի հայ բնակիչների ներկայացուցիչները, հայտնում է ապագործակալությունը։ Եվ Լախյան հանդիպման ժամանակ առաջարկ է եղել Ադրբեջանի համապատասխան կառավարական գերատեսչություններին միջոցներ ձեռնարկել բջջային կապի ծառայությունների և հերոստարադիո հեռարձակումը կազմակերպելու համար։ Ղարաբաղի հայ բնակիչների հետ կապերի պատասխանատու Ռամին Մամեդովը տեղեկություն է տրամադրել վերաինտեգրման գործընթացի հետ կապված ընթացակարգերի և սոցիալական ծառայությունների մասին։ Նրա խոսքով տնտեսական, կոմունալ, նմանատիպ այլ հարցեր տեղում լուծելու համար Ղարաբաղում սոցիալական, հումանիտար, տնտեսական և ենթակառուցվածքային հարցերով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամները նախատեսում են հոկտեմբերի 2-ին այցելել Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարծիք է հայտնել, որ Բաքուն և Երևանը կարող են արագացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 20-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո վերականգնել է ինքնիշխանությունը։ Ժամանակն է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչները նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, աշխատելու խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Այժմ ավելի հեշտ կլինի արագացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, ինչպես լսեցիք լուրերով, Ադրբեջանը համաձայնել է, որ ՄԱԿ-ի կառույցները մտնեն Ղարաբաղ, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հայաստանյան ներկայացուցիչ Կավիտ Աբելանին այսօր այսպես է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղից Գորիս հասնող հայերի վիճակը։ Նրանք 9 ամիս ապրել են շրջափակման պայմաններում և հիմա հասել են այստեղ լցված անհանգստությամբ ու վախով, և նրանք պատասխաններ են պահանջում։ Իսկապես չափազանց կարևոր հարցերի պատասխանները չկան։ Այդ բազում հարցերից առանձնացնենք երկուսը։ Առաջին, ինչպես է Ադրբեջանը պատկերացնում Ղարաբաղի հայերի ուղղակի վերաինտեգրումը եւ երկրորդ միջազգային ինչ ձևաչափով եւ լիազորություններով կարող է դիտորդական առաքելություն մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախ վերաինտեգրման մասին Բաքուն հավաստիացնում է, թե Ղարաբաղից հեռացող հայերին կոչ է անում մնալ եւ վերաինտեգրվել, իբր նրանց կտրվեն բոլոր ազատությունները եւ իրավունքները, որոնք վայելում է Ադրբեջանի ցանկացած քաղաքացի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանում գումարված քաղաքաշինության երկրորդ համաժողովում հավաստիացրել է, որ հայերը ազատ եւ պաշտպանված կլինեն։
Եթե դերինն ըստ քյուրն բաղլուդր վ Bütün keçmiş məcburi köçkünlər
Վերջին օրերին խոսելով վերաինտեգրման մասին Բաքվում ասում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է նախ ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիությունը, գրանցվեն, ինչից հետո պատկան ծառայությունները կսկսեն հստակեցնել կարիքները։ Խոստանում են ապահովել մշակութային, կրոնական, կրթական իրավունքները, ակնարկում են մունիցիպալ իրավունքների մասին, ասել է, թե տեղական իշխանության մարմիններում ընդգրկվելու հնարավորության մասին։ Բայց ավելի կոնկրետ տեղեկություն չկա։ Օրինակ, կպահպանվեն հայկական դպրոցները, որ ծրագրերով եւ դասագրքերով կաշխատեն, առավել վիճահարույց առարկան պատմությունն է լինելու։ Ադրբեջանական դասագրքերում հայերը ներկայացվում են որպես նենգուչար մարդիկ, հայկական գրքերում ադրբեջանցիներին հրեշտակի կերպարով չեն ներկայացնում, բայց գոնե ակնհայտ մարդատիած քարոզ չկա։ Իսկ եկեղեցին, չէ՞ որ փորձելով ջնջել ցանկացած հայկական գործոն, Ադրբեջանում պնդում են, թե Ղարաբաղում հայկական եկեղեցիները իբր ալբանական են։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am